Argiaren podcastak.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak.
Bi astelenean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Bonen dien, agoreta, bonen nokti ze punto. Aiztue, zer dute komunian ondoko hauek? Munduko beste puntara oporretara joan eta ikuste duzun lehen pertsona zure herrikoa izatea? Atletik Europara joateko punto gutxiren bueltan gehatzea? Seat 600a? Eta Europan egindako bomba kume palestinarren, beraz terroristen, buru gainean erortzea.
Nik ezagit.
Ba, bai, oie denak klasiko dira. Urteak pasa dela, bere horretan mantentzen direna, edo gaurko hizkuntzaetan, edo hizkuntzan esan da, ua, mitiko txabal.
Bale.
Bai?
Bai.
Ze, klasikoa dira beraz, baina klasikoetan klasikoena, zer da ba? Ba, musika klasikoa, ze hortaz oso keres banaiz, itzen behar dugula gaur, ez?
Bai, hori da. Eta zehazki musika klasikoko hile edo izen ezagunen nari buruz, ez? Zine esango zenuke dela?
Pues klasikoetan klasikoena, bakarra.
Mozart.
Gure Mozart.
Bai. Orduan, ba, bueno, ba, Mozarti buruz hitz egiteko, lehengo gauza, biografia laburtxo bat egingo dugu, ez?
Bai,
eta ja abiatuko naiz. Orduan, badaki guzu, podcast honetan inizialak asko gustatzen zaizkigula eta orduan inizialekin hasiko naiz. M.A.Mozart.
Ez da gure koizlea.
bueno, M.A.Mozart Salzburgon, Austrian, jaio zen 1750ko uztailaren 30ean. Eta dagoeneko musikazalaren batek pentsa dezake ja hainbat akats daudela lehen esaldi horretan. Mozart berez, 5 urte geroago jaio zelako, 4 urte eta erdi geroago, 1756ko urtarrilaren 27an, eta inizialari buelta eman diogulako. Haren inizialak ez ziren M.A. bezik eta V.A.
Ja, zakatzen bat egongo zan, registroan.
Ez, egun hartan jaio zena, Maria Ana Mozart izan zen.
The real Mozart.
Nanner, lez izen ez ere deitua, eta ba, Wolfgang Amadeusen arreba zarrena.
Ara.
Bai. Bo, zehazki lau izen jarri zizkioten, Maria Ana Walburga Ignatia Mozart zen bere izen osoa.
Hola, pala, pal.
Bai. Anaiari ere lau jarri zizkioten, eh?
A
bai. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart.
Amak nola etzen zion.
Ez dakit, meo kontua da, ez ez zuezer faltan botatzen hor? Amadeus, nun dago Amadeus?
No, Amadeus kanta puzka honetan dago, baina non dago Amadeus?
Amadeus eta Teofilos sinonimoa dira berez.
Ara.
Teofilos grekeraz eta Amadeus latinez, biek gauza bera esan nahi dute, eta zehazki esan nahi du, jainkoak maitatua.
Jo, apal, hoxe, apaltasunez.
Hori da, bai. Egia esan, anai arrebek nahiko haurtzaro antzeko izan zuten, alde handirik etzegoen, ez? Bien artean haurtzaro ari dagokionez, Wolfgang Amadeus eta Mariana Mozart biak izan ziren aur prodigioak. Aita Leopoldek bien doaiei alik eta etekinik handiena aterazien, eta hortarako, ba, garaiko hiri garrantzitsuenetan erakustaldiak antolatu zituen. txikitatik biek benetan trebezia izan zuten klabea, klabikordioa eta pianoa jotzen, komposatzen ere, gainera Mariana oso ona omen zen kantuan, eta arrebazarrena izanik, ba, anaiaren irakasle ere ez izan zen neurri batean.
Urruan zegeztatzen da hor, zegatik ez dugu zautzen.
Bueno, garai hartan ondik usia zegoen aurrak, eta beraz neskato batek ez bere talentua ustiatzea. Hobeto esan da, gurasuek ez aurraren talentua ustiatzea, baino emakumeena ez.
Hortxe dago koska ez. Neskato bai, emakumea ez.
Hori gertatu zen, Nannerlek ez, 18 urte bete zituela, 1769an, ezkontzeko adinera iritsi zen beraz, eta aitak alabaren jardun publikoa, eten zuen, bapatean, eta ja hurrengo urtean italiara joan zirenean, ez?
Italian tour.
Bai. ba Wolfgang bakarrik eraman zuen, semea bakarrik.
Bueno, beste klasiko bat, ez? Aita semeak taberna daude, ama alabak ja
ezkontza preparatzen. kontua da, ba hori, arrebak konposatutako lanik ez dela gorde. Martin Jarvis, ikerlari australiar bat da, eta berak esaten du ba, Mozartarrek pianoan praktikatzeko kuaderno bat erabiltzen zuten, ez? Eta hortuko komposizio batzuk agian bereak direla, ez? Baina azkenean frogarik ezean, pues, anaiaren hitzak dira, testigantza bakarra arrebak komposatzen zuela. Eta orduan hori, Wolfgang Amadeusek gutunetan zioen arrebaren lanak oso ederrak zirela, eta gainera eskatzen zion konposatzen jarraitzu zezan.
Eta jarraitu alzuen.
Ez, eta la ere, bazeukan bintzat talentua eta ez, aukera ez, baino talentua bai hori egiteko. Musika ekoizle batek, Mainar Solomon izenekoak, idatzi zuen, Mariana jotzen ikusteak inspiratu zuen Mozart musika ikastera. Hiru urte zituela, barkatu. Uh-huh. Arreba bezalakoa izan nahi zuen. Eta gerora Mozartek bere konposizioak bidaliko zizkion arrebari, ba, zuzendu eta kritikatu zitzan, ba, ikus ezagun pixka zen maila zeukan, ez?
Baina oso okupatuta zegoen senarraren galtzontzia garbitzen.
Segura eski, bai. Ba, kontua da, ba hori, Mariana Mozarten talentu alferri galdu izana ezin zaiola bakarrik aitari, ez, leporatu edo bere kapritxuari egotzi. Azkenean garai hortako eta beste garai askotako, zoritxarrez, aurriritziek eragin zuten, ez? Eragin handia izan zuten. Hortan, eta horregatik zoritxarrez, Mozart anaia arrebena ez da kasu bakarra, hor daukagu beste kasu ezagun bat, Chopin anaia arrebekin gertatu zena, ba hori, antzekoa izan zela, ze Frederik Chopinek idatzitako gutun bati esker dakigu Ludwika, bere arrebak Mazurek perfektua konposatu zuela. Mazurek edo Mazurka.
Da,
ba, poloniar tradizioko musika eta dantza pieza bat.
Hala, beste kasu bat bak, esara zaharrak zer diren, emakume handi baten aurrean beti dagola bere ikusten usten ez duen gizon potolo bat.
Bai.
Chopin.
Eta bai, gurean ez daukagu, osea, badaukagu ere beste adibiren bat, Xenpelar, bertsolaria, ez, Francisco Petriaren etzen bat ere potoloa, bentsat iritsi dezkigun, ez, irudietan oinarrituta. Baino, bori, antzera gertatu zen, eta gaina bikoiztuta, ze beraz gain, bere arreba Maria Luisa, eta bereziki bere iloba, ez, Maria Luisaren alaba, Jose Pantoni Aranberri, oso trebeak ziren bertxotan. Uh-huh. Baina azkenean, bori, ez, ba, bi emakume hoien duainak, geratu dira, Xenpelar gizonezkoaren itzaletan.
Ba bai.
Eta bueno, esan dugu, Mariana Mozarten lanik ez zaigula iritsi, eta beraz ezin dugu hemen, ez, bere lanik entzun. Baina Jose Pantoni Aranberriren bertso batzuk badauzkagu.
Nire izen horrekin nola zen ba artista izango.
Hori da, bai.
Jose Pantoni, osea, txikitatia ahaldunduta jaioko zen.
Segura eski. Kontua da, egun batez, Ibaizabala dizkariak antolatu zuen bertsopaper lehiaketa bat, eta Enrique Lizetxea bertsolariak errenteriarra zen bera, ere, Jose Pantoni bezala, eta aurkeztu zuen eskazarren kontrako bertso sorta bat, irabazi eta argitaratu egin zituzten. Eta Jose Pantoni horrela erantzun zion.
Enuen bada pentsamenturik zuri bertsuak jartzeko, baina lagunak esan didate isilik ez egoteko. Motiborikan ez dugu eman zu horrela mintzatzeko. Ez diran gauzak esan dituz dut inadamin beratzeko. Ibai Zabalen sari txiki bat irabazteagatikan, gogora etorri zaizun guztia esan dezu bugatikan. Nik esan behar banun munduan zaude gaur gure gatikan, zu sendatzeko sendagarririk etzan inungo botikan.
Bueno, bi Mozart dazkauia da, Mozart emakumea, Mozart gizona, eta baten ba falta zego.
Mozart beltza adibidez?
Ara, mira, Mozart bai. Beltare badu.
Bai, Josef Boloñ, musikariari esaten zaio Mozart beltza, eta ikusiko degunez, ba, ez izen oso desegokia da.
Bai, ze ba, ia ba.
Ba, bueno, honekin ere biografia txikitxo bat egingo dugu, uh-huh. ez, bere jatorria ikusteko. Josef Boloñ, esan bezala, Chevalier de Saint-Georges edo Sanjurriko zalduna titulua zere ezaguna, Guadalupen jaio zen, 1745an, beraz Mozart baino 11 urte zarragoa, orduan zarragoa izan.
Zen Mozart?
Arreba baino 6 urte zarragoa eta anaia, ez, baino 11 urte zarragoa.
Orduan
ja zarragoa izan da, ez, ja, ez Mozart beltza ditzea nahiko arraroa da. Esan bezala gaio, Guadalupen jaio zen, beraz Karibe itsasoko irla batean, baina Frantziako erresuma zen orduan. Eta hil, Frantziako errepublikan hilko zen ba, 53 urte geroago. Mm-hmm. Aita zuen Georges Boloñ, de Saint-Georges, behare Saint-Georgeseko zalduna. Aberatsa zen, Guadalupen hazienda handien jabea, eta ama aitaren esklabo bat, Nanon, Afrikar jatorrikoa. Beraz, mulatua zen orduan, zehatz ja, jarrita... Bai,
koloretan...
Bai, Mozart beltza... Mulatoa, ezatekotan.
Ja.
Txikitatik Parisen bizi izan zen. Guadalupetik familia guztiarekin ara joan da. Eta goi mailako heziketa jaso zuen. Eta hainbat arlotan nabarmendu zen. Pues, esaterako eskrima txapelduna izan zen. Gaztetatik. Biolin jole trebea, orkesta zuzendariari izan zen. Eta kompositorea. Eta John Adamsek, estatu batuetako bigarrenen presidentea zen. Eta bera akala deskribatu zuen. Europako gizonik trebeena ekitazioan, tiroan, eskriman, dantzan eta musikan.
Templau pizkat, ez? Eta Europako kukirik onenak egiten zituen bere labean. Eta,
ez dakit, baina bueno, kompoziziotan, nolakoa zen ikusteko bintzat, hemen jarriko dugu bere lan bat.
Hori dena bera bakarra jotzen zuen batera?
Ez, biolina bai, baina ez orkesta osoak. Berak zuzendutako orkestak ere, jozezakeen. Bai.
Agintzen zuen, orda.
Bai, erreberentzia bat egiteko gogoa sartu zaitu la musika. Entzun da. Bo, kontua da, Frantziako irautzaren ondoren, irautzaileekin bat egin zuela, aurrez erregaren eskutik aitaren zaldun titulua jaso arren. Eta Errepublika jaioberriaren ejertzitoko koronelare izan zen. Bere izena zeraman erregimentuaren buru izan zen, eta besteak beste, ba, Prusiaren aurka borrokatu zen. Baina esan beharra dago erregimendu hori soldadu beltzez osatuta zegoela. Zergatik, Boloñ barkatu beltza zenez, edo mulatoa, ezin zuen soldadu txurien gainetik egon.
Jode, gure, malko nixarekin, eh? Osea, soldadu txuriak akatzen ere ona zen.
Bai. Baina hori ere, ez? Beltz edo txuria ez izatearen arazoa beste arlotan ere gertatu zitzaion. Maitale asko izan omen zituen, ze hori, gauza denetan ona izan teaz gain guapoa eta seduktorea omen zen. Baina, claro, bere maila sozialeko emakumeentzat, goi maila, ez? Goi mailako emakumeentzat pentsaezina zen mulatu batekin ezkontzea.
Claro. Zan nahi duzu emakume askorekin txortan egiten zuela, baina eskondu behar gabe, ez?
Hori da.
Ai gaixua, beltzaz den gure Mozart beltza. Jaua.
Beste adibide bat. 1765ean musikako Errege Akademiako zuzendari izateko proposatu zuten, baina hainbat musikarik esan zuten ez zutela mulatu baten agindurik onartuko, literalki, eta azkenean baita hautagaitza bertan behera geratu zen.
Ja. Baina, zeratikote.
Bai, salbuespen bat ere izan zen, eh? Bere azal kolorea kontutan izan ez zuena, eta gezurra badirudi ere monarkiatik etorri zen, salbuespen hori. Eta berez, Josefek ezin zuen aitaren zaldun tituloa hartu, Frantzian Code Noir delako aindarrean zegoelako, ez? Eta hori, kode beltzorren horretan oinarrituta, ba hori, txuria etzen inork ezin zuen, ez? Titulo nobile horik hartu.
Bai.
Ba, Luisa Mausgarrenak erabaki zuen kodeari jaramonik ez egitea eta titulua ematea. Badakizu absolutismoaren gauzak.
Bueno, edo aipatu duzu emakume asko kinegon zela, edo agian ez da guzti zuzena. Eta emakumez gain, pues bueno, ja, hain ireki eta hain ona zen ez, ba, haizu, monarkiaren monarkiare daztatuko zuen.
Bai, ez dakit, edo bere zaldun doainak, eh? Erakutsiko zizkion. Ekitazio doainak.
Ez gilima.
Bai. Kontua da, Mozartek eta Boloniek elkarrek ezagutu zuten, ba, ziur aski bai. Ez dago froga garbi-garbirik, baina kontua da, 1768an, Mozart Parisen egon zela, aldi batez, hilabete batzutan, martxotik irailera, eta ba, bisitaldi hortan Sikingen kondearen etxean geratu zen, eta nortzegoen garai hortan hor bizitzen?
Nor.
Jauregi hortan? Ba, Josef Bolon. Beraz, jauregi berean, ez? Jauregi handia izan da ere, ba, pasiloetan koizituko zuten. Eta ziurrenik elkar ezagutu zuten, eta elkarren komposizioak ere entzungo zituzten. Eta, zehazki, Mozart Bienera itzuli izenean, komposatu zuen lehen pieza hauxe izan zen.
Ez alda, lehen entzun dugun berdina.
Ez, baina izan diteke. Hau da, ez, batak bestearen eragina baldin badauka. Adituen esanetan, nire belarrian arabera ez, esango izut, baina adituen esanetan, obra honen pasarte batzutan, erregistro altuenetara iritsi eta bat batean modu dramatikoan behera egiten da. Hmm. Ba, hori, Bolonien lanen ezaugarria omen da. Eta ordura arte Mozarten lanean agertu etzen ezaugarria. Beraz, horregatik uste dute Boloniek Mozarten lanean eragina izan zuela. Eta ez alderantziz. Orduan, zuzena gualitzateke Mozarti Bolonie txuria esatea, eta ez alderantziz.
Ja. Haien Amadeusen beltza, ere izan ziteken.
Ez dakit. Kontua da, ikusi dugun bezala, arreba izan zuen, eredu eta irakasle, eta Bolonien eragina ere izan zuen, baina azkenean Amadeusek, hau da, jainkoak maitatuak soilik lortu zuen ospea eta aitortza, ondo merezitako ospea eta aitortza, baina berak bakarrik lortu zuen. Eta agian izango da, jainkoak gutxiago maite dituelako emakumeak eta beltzak.
Emakumeak, beltza, mulatoa, transaz, gehia, lesbiana, komunista, laiko paganoak, beste jainko faltzuen, jarraitzaile guztiak, bai, barrike.
Bai, hori da.